Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Күңелем сагышлары дигән радио тамаша тәкъдим итәбез. Радио тамашага музыкаль бизәлешне Салават Низаметдинов эшләгән. Режиссеры Рәшидә Гандалипова. Рольләрне башкаралар: Людмила Рәшидә Гандалипова, капитан Ринат Таҗетдин, Мария Аристарховна Нәсимә Гыниятуллина, Людмиланың ире Идрис Калимуллин, базардагы хатын Фәрдуна Касымова, лейтенант Уточкин Рәлиф Мөхәммәдиев. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1990 еллар башында язып алынган.
Сез хәл әйттегез. Үлем газабы кишергәндә ул гел сезне исемне әйтеп саташты. Ул газапланганда минем сездә кайгым юк иде әле. Мин аны акылымнан шашып ярата идем. Бөтен дөньяда бер ул гына иде. Людмиланы июльнең 29-нда җирләдек. Җаназа беткәч, куып яңгыр яуды. Яман яшен булды. Үземне яшен атуын теләдем. Атмады. Төнгә чаплы, мин каберенең аяк очында утырдым. Нинди бәек, нинди илаһи җан иде. Хәер, андай булмаса, сезне дә шул кадәр үк яндырмас иде. Шайтан алгыры, сезнең януыгызда минем ни эшем бар? Интәүдә, сезнең катларны өзгәләп җилгә ашырдым. Ашу басылмады. Мин сезне күрә алмыйм. Мен кат каргыйм. Әгәр Людмиланы алып киткән чехотка сезне тиз арада буып ташламаса, мин сездән үш алашакмын. Әшәрдән котылсагыз да, миннән котыла алмаячаксыз. Аклану да, ярлыка да юк сезгә. Гомер буе баш ашыгызда үткер кылыч сыман минем нәфрәтем, минем януым асылынып торачак. Өстегезгә нинди генә бәлә килсә дә, минем җазам булыр ул. Котылу юк сезгә. Юк!
Хәсрәтләре, газаплары эченә сыймаган кеше менә шулай дип язган иде. Ә миңа соң? Миңа нинди җинаятләр эше чыкты әле бу каты хөкем? Языкларым шулкадәр үк зур микән? Менә бәйнә-бәйнә сөйләп бирәм. Симферопольдән Ялтыга без госпиталь автобусында бардык. Төрле поездларда, төрле госпитальләргә килгән авыруларны башта кычкырып, вокзал мәйданына бергә җыйдылар. Төш җитүгә генә кузгалып киттек. Бырма-бырма тау юлы. Бүркү хава бизни бик нык янчытты. Алда отырган яшкене бир хатын бигрек деп азап чекти. Буулып-буулып үтәлле дә укшырга тотына. Алыштыга туктагач, аны күршеләре җитәкләп алып чыкты. Маңгайы аппак, кан әсәре юк. Үзәтер-дер калтырый. Җитмәсә уңайсызланып, башын түбән ия. Әйтерсең, ул гаепле.
Тирән итеп, күкрәгеңне тутырып тын ал. Тын алу булса икән ул. Болай интекмәс тә идем. Кинәт климат үзгәртү шулай итә инде. Күнегерсез әле.
Алуштыдан тиз үк китмәдек. Аруғына тын алдық. Теге хатынға да біраз хал керді. Йолың екінші ярсында ол артық жафаланмады хатта. Ара тире ұйып та кеткеледі бұғай. Мен үң артта отырам. Бүтінісінде ашықына көрәді алмайым. Шолай да шейлейм. Орындықның юмшақ артына қырынара қойылған башы тыныч кына тирбәлеп бара. Моны сәйбәт. Ялтыда тау яғындағы бір урам тупигына келіп туктау болды. Автобустан халық шыбырдап құйыла да башлады. Мен имазақтан шықтым. Біздің госпитлге қадар әлі байтақ көтерілесі бар екен. Байтақ дегенім, шерлік шешемалыған шамайынды ол. Болса бір, 200 адым болар. Туктый-туктый бара. Біраз өткеш, қарасам, үй күләгәсендә баяғы хатын чемодан үстінде отыра. Мен аның торына жеткеш тағын туктадым.
Мен аға қорамағыз, атлағыз. Мен үш жайым білен барып жетәрмін әлі. Хәзір мен аға әл кірдейімді.
Мен дәу тапқыр аның кезін әжіндікләп қарадым. Олай тірлік шибәр түгел еді. Әммә ұзын кірфікілі екі қара көзіне бүтін жиһан кіріп батқан десем. Шаққына да арттыру болмас. Шол қадар өктіпсіз. Шол қадар өк соғышлы көзлеріні менің мұңа шақлы да мұннан сыңда көргенім болмады. Еле құллары. Ұзын бармақлы мұңсу құллары иқтибарымды тартты. Аларын мен азақтан ақыллы құллар деп атайшақмын.
Барығыз, сіз бара тұрығыз.
Мен болышайым сізге. Чемоданларына алмаш делмаш елтем.
Сізнің де нендерек пәхлуан екеніңізді баядан берлі қарап тұрам.
Сізге болышсам бәлкі. Күшім артып кетер.
Мен әлі отырам. Мен арахат. Ана. Деңгіз де көрініп тұра.
Алайса мен де...
Отырмағыз. Сен ар кетігіз. Қатырыз қолмасын, мен сізіне қолмайым. Өтінем кіна.
Чемоданымны көтеріп, мен кетіп бардым. Көпмеді жүрудің болды, ол тағын тыны бітіп, үтәлілерге тұтынды. Мен әйленіп қарарға басмадым. Атна шамасы әлсіреп ятты. Баяққа басып тұшқа шыққаш, көрші корпус қырыннан өтіп барғанда, Kulağıma hatın kız tavuşu gelip çaldı.
Hey! Kapitan! Kapitan! Kapitan! Min sizge endişem bil.
Karasam, eligi tüpsiz iki göz.
Mina can kırıp geleyindi. Tek dışkağına çıkarmıyorlar. Dünya eybet mi onda?
Eybet. Eybet. Şılar mı kaş? Urla paşim mısın siz ne? Halsizlikten özümdün tüz bunlarım kaldırayım.
Köpten indi korrak kütüb oturam. Urlağız. Men riza. Tek başta. Ana tege tau tüvesine kütarip mündürügez. Anan. Dingiz boyuna alıp düşügez.
Tege günü. Men sizni priyomni pokoyda küttüm. Küttüm de. Taşlap gitüüm için sığından ümkündüm hatta.
Ya nersesiz? Bu uza sikirip düşer deyip kütersiz mi?
Mina'nın yanına kütarildim. Ol palatada yalgısına. Kürşileri çıkıp daralışkan akırı. Min kergele gelişi ol terezetimden düşüp. Koy kısına oturgan. Yüzü tağına kırgan.
Başta tanışık. Min Ludmila isimli. А сізні капитан деп кіне ертсем мүмкін бі?
Ол көрішірге қолын сұсты. Аным қолын қысығын болды. Шында оқ ерегім ашады тірі ұсты. Менгедір бік мүхим, бік фашиғалі қабар салғандай болды шуша ұш, шуша бармақлар. Мұндан сың мен бік көп тапқырлар шайлай ешекмін. Людмиланың көзлеріне түгіл, Kulları da bıyıklar. Alır gelmine ağır uyga batkan üstüler. Kışı kullarının uylanımın, hasretlenimin, gelip şatlanımın şuşu yazını min üzüm görüp bildim, üzüm görüp anladım. Şul kadar da zirek, şul kadar da sizger kullar bulur iken.
Atımını hazırge meylep koyup atır. Han kızının küyü dağıyla gidip dura. Şuşu temperatura dünge gidiyemezse. Ses oturup duruğuz.
Ol büden çızırlanmadı. Sukranmadı da. Bizden şirvle şirlevçilerden min zar sözlerini kamumen bir az işittim.
Magnolia şişek atsa Belki yüneyip de gider idim. Magnolia şeşerin ifrat yaratan min. Ana isine pisirgenim de bar. Belki şahımda. Atiyim mini olacak. Kurduğda kapama kuna kalıp gelgen idi.
Ludmila yönçüdü. Ana başka şey yalıktır min deyip giderge buldum. İrtege dağın gelir mi?
Maya... Terezege mingende harap şepli bulur kıvı gidim de. Kim etret gitti? Kişilik izindi.
Min siz ne? Baridir vurlamayı koymam. Sağ buluruz.
Min hazır durur mu? İkinci yuva. Şuşu tereze tüvünden yeri gizge bizim kına sikirip düşer mi? Bunda kırıp yürüseğiz. Meşakat daha uzakka susulur.
Oğul. Хушлашырға қолын сұсты. Ушыма қысқашты әлігі бармақлар мені мен дедір бір шомлы нәрсе айтты. Дұйдым. Ләкен аңылап жеткермедім. Атна бойына да Людмила янына бара алмадым. Үпкәмнән бик күп кан китеп түшәккә егылдым. Бераз хушыма килгәч, янымда яткан лейтенанттан магнолия чәчәген үздереп, Людмилага сәлам хаты язып җибәрдем. Хөрмәтле сеньора, сезгә тәгаенләнгән сүзләрне мин җансыз ак кәгазьгә төшереп кимсетә алмыйм. Аларны сез яраткан агачның яшел яфрагына уеп язарга булдым. Бу яфраг сезнең йөрәгегезгә әйләнсә иде дә, минем сүзләрем шунда төркәлсә иде дип уйларга басмыйм. Чөнки сезнең йөрәгегезгә очлы тимер белән сызарга барыбер кулым бармас иде. Моннан да бигрәк, ул йөрәккә инде бүтән куллар, бүтән сүзләрне язып өлгергәндер. Хөрмәтледәр, хөрмәтле сеньора, сезнең илаһи сыныгыз алдында үзем килеп төс шигү бәхетенә ирешә алмауыма ифрат дәрәҗәдә үкенәм. Фон Туберкулез дигән корольнең әллә ничә миллион сынгы күтәргән гаскәрләре бер үземә каршы яу ачты. Шушы яу белән алышканда ике яктан да байтак кына кан коелды. Әмма, газиз сеньора, сезнең кечкенә генә йомышыгызны да олы итеп башкару вакытына ирешергә минут саен әзермен. Ишәрә генә ясагыз. Ишетәсезме? Минем аргамагым һава ярып ничек кышный. Ишетәсезме, сеньора? Буйык йөзле капитан. Төштән соң ук ышанычлы куллар аша җавап килеп төште.
Батырлардан батыр, намус кулы бөек капитан, сезнең куш канатлы аргамагызның галәм ярып кешнәвен җиде төн урталарында ишетәм. Минем йөрәк яфрагыма сызып язган сәлем хатыгызны алып укыдым. Борчылмагыз, капитан, сез язганда минем йөрәгем шак кына да шәнчешмәде. Киресенчә, рәхәтләнеп торды. Мин һаман да шулай бөек-бөек сарайның бөек-бөек манарасында бикле көе утырам. Менә минем батырым килер дә ун колачлы очлы сөңгесе белән тимер ишекләрне төртеп тишәр. Шул чак мин аппак күбәләкәйләнермен дә һаваға ашып чығармын. Озын күн бойына ғамсыз ойнап йөрермін. Күні күн генә түгел, бүтін бір ғұмыр имеш. Минем ғұмырым шулайтып сізнің қолда болып шыға. Шүкірсіз шая капитан. Сізге кішкенә генә өтінішім шул. Гомер, берегіз мина, бірнігіне, білігінігіне. Олайды башқарығыз, шушы кішкінігіне емушымды. Агар сіз шындай ғайратлі, шындай кен көңілі болмасағыз, мен сізні мұндай вақты як білән бемазаламастайдым. Вақытты жеткәш, мин сезгә манарадан яулык болгармын. Ак яулык. Күзәтеп торыгыз. Сезгә мәгълүм лицинея.
Бөтен өмітлерін үзіп, бөтен қорқуларын қорқып біткен. Менің шайыруым ақырысы орынсыз болып шықты. Кішіні ол әлі нендей ойларға жүрген. Әлеге магнолия яфрагына икенче көнне мин шундый ук моңсу шаян хат яздым. Аның ак яулык түгел, аклы кызыллы яулык булганын түндем. Кызыл төс минем дәртемне арттыруын аңлатты. Көн аша аның җавабы килеп төште.
Бөек йөзле шаян капитан, сезнең бар канатларга мәгызның кешнәве көн саен ныграк ишетелә. Ул кешнәп җибәргәндә минем бикләнгән сарайның диварлары калтырап ишеләргә тотына. Менә кем ул тавышы белән таш яра. Болай булгач, тиздән иреккә чыгармын дип өмет итәм.
Шушы арада беренче май бәйрәме килеп җитте. Ачык тәрәзәдән бер көлеп хуш ис килә. Магнолия чәчәк ата башлады диделәр әле кичә үк. Пижама чалбар өстеннән ак күлмәк кидем. Инде тәрәзә янына барып җитәрлек кенә дәрт тә дәрман да бар кебек. Торып бер ике адым атлавым булды. Бертек кызыл лаля тоткан кул күренде башта. Аннан Людмила керде.
Бәйрәм кызлы булсын, капитан. Менә сезгә кызыл төс китердем.
Мин чайкалып куйдым бугай. Ул килеп мине билемнән тотты. Кроватка таба алып китмәк җитте. Юк-юк. Юк-юк, болай гына. Сезне күргәч кенә каушап калдым мин. Әйдә, тәрәзә янына барабыз.
Шушы хәлендә шаян хатлар яза бит әле.
Мин бирешеп бармыйм да ул. Минем сезгә бер төрле дә бәйрәм бүләгем юк бит әле. Кичә егетләр миңа да бер шешә вино алып кайткан иделәр. Әйдәгез, шуны эчәбез. Бәйрәм безнең өлешкә дә тиядер ич.
Әйдәгез.
Шуңа өстәп, мин сезгә бер шигырь дә укырмын.
Алайса безнең табын патшалар мәжлесенә барыбер булачак.
Людмила башта бер стаканда су салды да, теге кызыл ләләне алып, шуңа утыртты. Аннан тагын ике стакан тауып, тумбочкага чәчәк янына куйды. Утырыштык, мин вино куйдым. Я, нәрсә өчен эчәбез?
Бәйрәм өчен. Бәйрәм мәңгелек нәрсә ул.
Мәңгелек нәрсә булай да яшәр.
Ә мәңгелек булмаганы? Барыбер мәңгелек яшәми. Бәйрәм өчен.
Бәйрәм өчен. Людмиланың йөзенә алсулык йөгерде. Төпсез моңсу күзләренең төбендә җанлы нурлар чагылып китте.
Инде шигырь укыгыз.
Юк әле юк.
градусы жетмеген.
Шунда ук кишеге өрилдим. Людмилдин акыллы улы сак кына менин жеген сөз кулумду тутуп алды.
Иштер капитан. Кичкене гана шатлыгыбызны өркөтмөгүз. Йоксо бизни ташлап кетер.
Эйе. Бул мелде менин ишим толу шатлык иде. Көптөн унутулган хузурлук, койдадыр адашып жүргөн кубанычтарым кире айланып кайтты. Мен өзүм гана бакытлы түгел, тилесе кимди бакытлы эте алам азыр? Менин кудуратымдын чеги жок. Мен баш чайкаганда күкләр тирбелеп кете. Алайса, алайса рахим итеп тыңлагыз, мәрхәмәтле сеньора.
Айо, керекми. Бүгін шаярмын, капитан. Бүгін чынлап та күңілі мина. Чынлап та рахат.
Имеш, сені Худа яраткан дей, салыш қабырғада. Әйтерсің намаш ұннан құлай нәрсе табылмаған. Дұрыс түгел. Сені мен яраттым ұттан, судан, нұрдан. Бітмес қиял, сүнмес үмітлерден, һәм бер моңлы жырдан. Ғазап құштым, яна шиг үстәдім, әшкілтім, дәм салдым. Шатлықларының қадірін білу үшін аз ғына ғәм салдым. Айлар, йыллар, ғұмыр бойы шулай сені бар қыламын. Сының, рухың кәмилләшкән сайын, сеннән тартыламын. Күзләреңнең тылсымыннан қаушап, хәтта зар буламын. Ә шулай да сені ижад итеп, үзем бар буламын.
Сезнең яныгыздагы хатынга мөгаен ышыктыр, жылатыр. Мөгаен ул бәхетледер, бәхетле булар.
Мине бигрәк зур үлчәүләнүшәм ташладыгыз. Аны бәхетле итү хәлдән килерме соң? Гомерлек эш бит бу.
Бәхет өчен гомер түгел, мизгел кирәк. Сез ғұмырлы да болашақсыз. Сіздің кірпікләріңіз қысқа. Көзіңізде үмітсіздіктің әсері де жоқ. Әтеуде кішінің көздері дүниеден өз кеше. Аннан өсе. Қоя, берегіз әлі қолыңызды. О, сіздің ғұмыр жолының үші қырыйы да жоқ. Үші күн оша өте, әмі әзірін. Құлығыз білекей, қақшағына. Менің бұйрымның құлары зор, итләш, өбек күшілі. Әтігісі, өз ерім, сізге тортымырақ еді. Өтірәшеші, маңғайы құлары елмайуы, Суғышның тәуғы елінді ұқ әліп болды. Әсіз яшығыз. Яшығыз. Сен ғар яшы көліңіз.
Әлімі бұл шайтан алғыры, әлі ғошықлар бақшасыма. Қоя барма, барлы-барлы тәуіслер, қиырықлары жилпәгіштей. Вино? Бұлар бүтінді шартына кетіргеннәр. Маршымыннан қазір үкшіғіп кетігіз. Ирі оны тауаланырға жіберген. Әуіл мұнда қызары бүрттенгенше вино ішіп отыра. Бұлайға кетсе, сізді да олаудан біз баш тарташақ біз. Неге сіз орныңыздан тұрмайсыз? Қоя бұра басырдықта, юнегіз қалмады мәлә?
Мина жекіренмәгіз. Менен баш тартсағыз тартығыз. Ләкин, жекіренмәгіз. Менінде үркуден ұзғанмын, Мария Ристраховна. Мұнысы сізге мағлюм.
Не, Мария Ристраховна...
Сізнің білән сұғыннан сүйләшір біз. Марш пастельға. Әсіз нәрсе? Карета кітәсіз ме? Карета подана. Рахим етігіз.
Я. Хош болып тұр. Мен тағы келермін.
Людмила! Людмила! Әсің меннен көңілі қойтқандыр. Ол мен арғама қатланған шая егет деп көз алдына кетірді. Меннен азаттылық күтті. Бәлекен шкіне болса да ғымыр сұрады. Әмін ішәктен еғылып түшкен юнсіз бір бағыр болып шықтым. Ғамәлді бір шерілдік бішеден оралап қол алманым. Бетіне тұқырттым. Людмила... Өзін нендей ғырур, нендей юғары тұтты. Мәне шындай кішілер дүнияға мәңгіге келерге тиешті бейін. Бір күнді кеш қоштан соң кішкенегіне записка келді.
Неге тындығыз, капитан? Сіз нұтышта көргенлер. Келі алсағыз. Келегіз.
Мен етіліп тұрмадым. Людмила!
Капитан!
Людмила, биек мендергә сөйәлеп, койкасында ярым утырып тора. Аның йөзе алянган, күзләре тагында моңсулана төшкән. Юрганасына чыгарып, күрешергә кул сузды. Кулы ут кебек иде.
Мин сезне көттем. Күрәсез, үзем бирүлек хәлдә түгелмен.
Мин килергә оялдым. Шундый мәсхәрәдән соң...
Анатык, ул минутасыз түгел. Үтән кеше иде. Мин шулай хәл иттем. Ә монысы... Сез үзегез. Урындык алып, яныма утырыгыз.
Мин утыргач, ул кулын күтәреп, озын бармаклары белән минем чәчемне тарап алды. Әйе, бармаклары минем чәчемне иркәли. Ә мазасыз ятим күңеле әллә куйларга китеп улага. Аның күзләреннән берничә бөртек эре яш тамды.
Гафу итегез. Мин үзем өчен түгел. Аның өчен. Сезнең өчен. Белмим. Үләкме бу әллә ясам? Гафу итегез.
Әйе. Бу минутта мин бүтән берәүне алмаштырам. Минем чәчләрем, кулларым, маңгаем, елмаюым үземнеке генә түгел. Мин аларны икенче кеше белән бүлешәм. Бәлки киресенчә. Ул үз өлешендә миңа калдырып киткәндер. Бигрәк тә елмаюын. Бәлки, мин аның өчен дә елмаямдыр.
Ишмасам сез. Яшасагыз иде. Сау иде, яшасагыз иде.
Сез дә, Людмила.
Мин терен яшармын. Атасын ордыгында. Оқшатуыма, хатыргыз қалмасын. Ул бик әйбәт кеше иде. Ә сез, алама адам белән оқшаш түгелсез. Рәнҗетегез ахыры. Өндәшмәс булдыгыз.
Мин үзем дә белмим, Людмила. Яхшымы бу, әллә начармы? Яхшыга юрик.
Шулай итик.
Яш чылаткан ике битен ул кул сурты белән тик әле генә сөртеп куйды.
Әйдәгез, күңелләрәк нәрсәләр турында сөйләшик.
Әйдәгез, әгәр дә андый нәрсә табып булса.
Андый нәрсә. Бөтен дөнья. Читкә борылыгыз. Мин хәзер киенәм.
Нигә?
Тышка чыгабыз.
Температурагыз?
Температура. Температураны монда калдырып торабыз. Бер кайда качмас.
Ул тиз генә киенеп алды. Мин аны үгетләп маташмадым. Барыбер файдасыз. Людмиланың ниндирәк заттан икәнен азрак беләм мин хәзер.
Кулыгызны бирегез. Бойык йөзле капитан.
Рәхим итегез, сеньора Люцинея. Ул минем беләгемә таянды. Акрын гына баскычтан төшүп, өй алдына чыктык.
Бүген кино күрсәтәләр. Минем хыял кызым исем.
Ә без диңгез буена барыйк. Кеш килгәнен карыйк. Әңгер төшкәнен күрик.
Әңгер миңа калса югарыдан төшми. Җир астыннан күтәрелә суман.
Мәзәк. Ярый. Алайса, әңгер күтәрелгән мен карыйк.
Людмила белән без җилдә җилфердә утырган ике үлән кыягы гынабыз. Безне кояш та, диңгез дә күрми. Ләкин алар каршысында
Безнең бер үстенлегебез бар. Без һәммәсендә шәйлибез, сизәбез. Дөньяны үтәдән үтә күрәбез. Бар галәмне күңелебезгә суйдыралабыз. Менә сиңа, үлән кыягы. Шуңа күрә безгә рәхәт. Яман суда. Без тын гына кеш килүен карап торабыз. Безнең тамашабыз шушы. Людмила үзен егетләрчә тота. Кичке җиләс һаваңа көч өстәде. Үткерүе дә сирәгәйде. Минем кулымны алып, акрын гына кысып куйды. Кулы баягы кебек үк кайнар түгел иде. Рәхмәт, диде акыллы кул. Ни өчен рәхмәт әйтүен аңлап җиткермәдем.
Дөнья камил. Карагыз, анда бөтен нәрсә, бөтен ис, бөтен өн, бөтен төс кирәгенчә төп-төгәл. Тик бер генә нәрсә җитешми.
Нәрсә җитешми, Людмила?
Әйтсәм көләрсез.
Әйдәгез көлейм, бергәләп көлик.
Тозлаган алма.
Нәрсә, нәрсә?
Тозлаган алма. Минем әнием, мин авырга калгач, бер мәл тозлаган алма теләгән.
Әйе.
Үлә язып теләгән. Ел мезгеле шундый туры килгән. Таба алмаганнар. Әнием ымсынып калган. Шул ымсыну гомерлеккә миңа күчкән. Иң рәхәт чагымда тозлаган алма телим. Исәрлек инде, белеп торам. Үзем нәфсемне тыя алмыйм.
Мин иртәнчәк караңгылы якта да туганмын. Шуңа күрә олы инәем ул елны йомырка салмый дуада кергән алакасты аклы каралы мизгелнең төсе итеп миңа дәгән. Мине бәхеттән теге алакас алдагы елны оят утырып йомырка салган бәккә чыгарган имеш. Әллә чыгарган, әллә юк.
Олы инәй дигәнегез әбиегез буламы инде ул?
Юк, олы инәем. Әтиемнең өлкән хатыны. Аның бишәсе икәү иде.
Беләм. Шәригат. Сезнекедә икәү булыр микән? Ай, кирәкми. Икәүнең берсе бәхетсез булачак. Әйе, икесе дә. Хәтта шүгездә. Әтигә валлаһ казмагаен язын йомыркасы алгандыр. Сезнең котыгыз бар. Мин ансын башта ук сездем.
Мин Людмиланы илгә керергә димләдем. Ул башта каршы торды да, тизек күнде, чөнки дәлил итеп, аның үз сүзләрен кабатладым. Бәләкәй генә шатлыгыбызны йончытмыйк. Юкса безне ташлап китәр ул. Мин аны палатасына чаклы зата килдем.
Хаша. Мин бүтәнләй ярамадым. Килсенче, җиңеләйеп киттем. Капитан.
Әйе.
Хуш. Мин аны тума.
Тыныч йокы сыймы. Людмила.
Сез «Күңелем сағышлары» деген радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлешен бүген 15 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Рольләрне башкардылар: Людмила, Рашида Гандалипова, капитан Ринат Таҗетдин, Мария Аристарховна, Насимә Гыниятуллина, Людмиланың ире Идрис Калимуллин, базардагы хатын Фәрдүнә Касымова, лейтенант Уточкин, Ралиф Мөхәммәдиев, режиссеры Рашида Гандалипова, музыкаль бизәлешне Салават Низаметдинов эшләгән. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1990 еллар башында язып алынган. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.